semija għal-darbaħra nsemmil kom jina Karim Mifsud, nisperant nisabu tajbin u għal-darbaħra nil-akom maħna dan il-program blisem ta' Kompli Tallem. Kif aħna? Mela, kif drajtu diġa, dan il-program jina qasam fit-tnejn fej fl-ewwel parti tal-program ħan intaqaw mal-kollegi tana tal-Lifelong u ma tiktar qudiem u nintaqaw mal-mistilna tana speċjali għallum Dr. Maria Kutajja. Nispera li għal-darbaħra tinsabu tajbin u nifakkarkom ukoll illi l-applications kif tkellimna il-ġimgħa l-oħra għadhom miftuħin. Jiġifieri għadkom biċ-ċans illi titlu fil-website tagħna u tapplikaw għall-kors favorit tagħkom. Dan billi iżżuru il-website tagħna lifelonglearning@gov.mt. Jekk ikolkom xi problema tistgħu ċemplu wkoll fuq 259-1101-02 jew 3 259-811-01-2 jew 3 fiħassib lil Ian jew lil Rachel jew lil Annabel lesti biex jgħinukom fid-domandi tagħkom. Mela, tlaqna bl-ewwel parti tal-programm tagħna fejn siru nafu din id-darba lil Angela Jones. Angela, nsellimlek.
Nsellimlek.
Mela, kif aħna Angela, rajt?
Mhux ħażin.
Tajjeb. Mela, l-ewwel domanda l-Angela llum hija din. X'inhu r-rwol tiegħek eżatt fi ħdan id-dipartiment tal-tagħlim tul il-ħajja?
Mela, il-ni naħdem mad-dirottorat issa madwar 12 sena, dejt pal-edukatura, jiena kwalifikata speċjalizzata fi x-xjenzi u bdejt pal-edukatura nallem lill-adulti x-xjenzi. Min hemm imbagħad domt madwar 5 snin. Min hemmhekk imbagħad kont għamilt interview u biddilt ir-rwol fih dan id-dirottorat u għadni b'dan l-istess ir-rwol għalkemm inbidlu ħafna l-affarijiet li nieħu ħsieb bħala koordinatriċi. Mela xogħli jikkonsisti minn ħafna affarijiet. Waħda mill-affarijiet li hija importanti però hija li jkun hemm komunikazzjoni tajba bejn l-edukaturi, il-learners tagħna. U ovvjament inwassal is-suġġerimenti lill-menti jekk ikollhom bżonn għajnuna forsi f'affarijiet li mhumi standard però għandna bżonn insibu soluzzjoni għalihom. Allura hekk inwassal ovvjament lil ta' fuqi, is-senior manager, u b'xi mod jew ieħor nirrisolvu affarijiet u jkollna ħafna mhux ftit nirriżolvu ġeneralment. Għax aħna umani u relazzjonijiet u ovvjament il-commitment tal-adulti kif taqbad tgħid huma volatili jkollok diversi affarijiet issolvi u b'xi mod jew ieħor dejjem nippruvaw insibu triq fejn qed nakkomodaw kemm l-edukatur, il-learner u b'xi mod naslu għal daqqa x-xewqat jekk hu possibbli tagħhom.
Eżatt, interessanti. Ġo li ma ċentru jekk nista' ngħid kont taħdem Angela qabel jew kont iktar milli f'ċentru wieħed?
Mela, jien qatt ma kont abbennata f'ċentru għalkemm għandna tmien ċentri palissa attivi. Jiena dejjem poġġewni naħdem fih dan il-komunità speċifikament tru l-kunsilli lokali. Imma wkoll kien għandna ħafna entitajiet li huma kemm NGOs, kemm ukoll mhumiex NGOs li naħdmu magħhom fejn niprovdu korsijiet għal kohort li għandhom fih dan l-entità tagħhom.
Eżatt. Infakkarkom illum il-programm tagħna ħanatu iktar spinta ħandaħlu iktar taħt il-lenti il-rwol tal-adult learning tal-tagħlim tal-adult fil-komunità. Mela ħankomplu daqsxejn saqsu l-Angela ħan siru nafu iktar. X'għalek titħol eżatt f'dan ix-xogħol u għaliex Angela?
Mela ovvjament it-tagħlim dejjem huwa qalbi, però kelli bżonn esperjenza ġdida fejn l-istudenti ikunu ta' ċertu età maturità fejn huma qed jagħżlu is-suġġett li jixtiequ jitgħallmu. Il-motivazzjoni hija differenti minn compulsory schooling. L-adult jiġi sforz ħafna commitment oħra li jkollu, jattendi għal-lezzjonijiet, jistudja, jiddedika ħin għall-istudju u il-motivazzjoni hija differenti, hemm drive oħra. U dejjem taffaxxinani l-fatt li persuna issib il-ħin, issib id-dedikazzjoni u tara l-importanza li tibqa' titgħallem. Titgħallem għal diversi motivazzjonijiet, forsi minħabba tixtieq tagħmel upskilling jew reskilling fix-xogħol inkella b'mod personali, rikreazzjonali, però xorta ta' tagħlim.
Qed tfakkarni hawnhekk meta kont nagħlem ukoll fil-lifelong learning, kelli studenta ta' design sena, jiġifieri vera qatt mod art qatt biex titgħallem. U d-vera kienet ħerqana ħafna biex titgħallem ħafna suġġetti speċjalment tal-idej. Tajjeb wis, Anġa, din is-sena isek ħadd rwol ukoll da' xejn differenti fid-dipartiment. Ir-rwol isek ta' guidance jekk insejjer tajjeb. Tista' tispjegalna iktar da' xejn tfisser guidance mal-adult learning.
Eżatt, mena dis-sena id-direttorat qed jiffoka fuq il-prijoritajiet u ħadam il-prijoritajiet hija li jipprovdi guidance service. Dejjem kienet hemm veru b'mod informali, sal-lum il-ġurnata hemm tim ta' erba' minn nies u jiena qed nuħsib dat tim ta' erba' minn nies. Bdejna riċenti jannar li għadda, għamilna konnoxenza mal-edukaturi, mal-learners kollha. U diġa kenna min feedback eżatt min xtaq jagħmel sezzjonijiet ta' informazzjoni.
U interessanti Anġela waqfek daqsej, nżommu daqsejf moħħna li da' żminijiet fjannar konna online. Ġi għamiltu b'mezz li tikkomunika ma' kull student u kull klassi li għandna lesti għat-tagħlim ġifieri permezz tal-online sessions li bdejtu tagħtu.
Iva, fil-fatt minħabba sitwazzjoni kellna dawk il-korsi huma prattiċi kienu qegħdin fi klassi fejn żorna il-ċentru għamilna preżenza u ovvjament għamilna konnoxenza, spiegajna kif stew ikkuntattjawna u fil-fatt ġejna kuntattjati minn diversi learners. U koll kif qed tgħid inti ħafna mill-korsijiet minħabba l-fatt li kienu qegħdin online li għamilna rajna li f'kull kors kellna introduzzjoni. Introduzzjoni qasira ħafna, però kienet bil-punti neċessarji biex dak li jkun jista' jaf x'servizz qed nofru. Palissa qed niffukaw fuq guidance interna, però l-idea hi li din tiżvolġi f'xi ħaġa bħala one-stop shop. Hija parti minn proġett u allura qed nieħdu l-affarijiet pass pass. Xi ħaġa li qegħdin naħdmu ħafna fuqha palissa hija networking. Qed nagħmlu ħafna outreach m'entitajiet differenti. Fejn nafu li dawn l-entitajiet kollha għandhom persuni li jigwadanjaw kieku jieħdu xi korsijiet. Ovvjament.
Meta ngħidu kull persuna, ġifieri ta' kull età, nifhem għajna, ġifieri kemm jista' jkun.
Ekku, aħna mela aħna l-korsijiet tagħna huma minn 15 sena l fuq. Però ovvjament xorta m'aħniex l-unika direttorat li noffru korsijiet u forsi speċjalizzati f'ċertu areas. Għalhekk f'dak il-każ imbagħad inkunu rridu wkoll nagħtu overview ta' korsijiet li hemm jeżistu però mhumiex fih dan id-direttorat. So basikament yes. U kif qed inti l-ewwel semmejt li kelli persuna ta' disejn għadha titgħallem, l-edukazzjoni fih dan l-adulti dik li għandha sabiħ, jiġu ħafna nies barra ta' etajiet differenti, minoqsma differenti. U il-heteroġenità li jkun hemm fi klassi hija waħda sabiħa mens. Titgħallem biss mill-esperjenzi li tisma'. So hija il-kuntest tal-klassi ta' adulti hija ferm differenti, hija ferm hija rikka ħafna fil-fehma tiegħi.
U b'hekk nieħdu l-opportunità wkoll lilli ngħidu lis-semija tagħna biex japplikaw kemm jista' jkun għal korsijiet tagħna u ovvjament il-kors li l-iktar wieħed li jogħġobhom l-iktar. Mela, Anġela, hemm affarijiet oħra li minn barra x-xogħol tiegħek fil-direttorat ta' tagħlim tul il-ħajja li inti tagħmel nqaf li filgħodu inti you are a coordinator.
Ekku, nibqa' koordinatriċi wkoll. Mela aħna l-coordinators kollha li jeżistu fih dan id-direttorat huma fuq bażi parti time. Raġuni minnhom hija li l-korsijiet tagħna jsiru kollha wara l-ħin tal-iskola tax-xogħol wara l-ħamsa. Allura x-xogħol mill-ħamsa l quddiem isir. L-iktar ovvjament barra loġistika li ssir ħafna fis-sajf, però wkoll filgħodu nieħu ħsieb ċentru li huwa speċjalizzat għat-tfal tal-primarja li jkollhom diffikultajiet ta' imġiba. allura għandi plat mim li mhux ħażin.
Iva.
L-istessin jitlu ħafna l-istess affarijiet kif kont qed ngħid insibu soluzzjoni għal kollox nippruvaw bħala koordinatriċi u naħseb nibqgħu fuq l-istess livell ukoll.
Eżatt, eżatt. U kif ngħidu bl-Ingliż never at all moment. Never, never, never. Jekk ikollok tbidel xi ħaġa sa lura koordinator tal-lifelong. Jekk ikollok tbidel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, tbidel xi ħaġa u xi tbiddel Angela?
Mela, jiena kif diġa spiegajt il-fatt li immis ma' esperjenzi differenti timlini bħafna ħerqa biex naħdem u nisma' lil kulħadd fil-fatt kohort li huwa għall-qalbi ħafna u għadak il-kohort li jitgħallem il-basic skills. Fil-fatt kenna proġett għad-dej fejn l-edukaturi konnet natuhom training fuq l-Ingliż Malti, Matematika u ICT. L-għaliex id-direttorat sejni di policy u għannajnuna u koll minn ċertu waħda Graziella Sbertoli fuqa. U ovvjament dan il-kohort u għal-qalbi għax nara ħafna soddisfazzjon fih. Għax għalihom l-ewwel li jkunu għamlu, l-ewwel pass biex ġew jitgħallmu diġà tkun xi ħaġa kbira ħafna ħafna ħafna. Allura meta tara li jkun hemm progress żgħir kemm mhu żgħir u li jkunu funzjonali fis-soċjetà għax dawn jibdew jitgħallmu jiktbu messaġġ li t-tfal tagħhom. Jibdew jaqraw karta tal-isptar, ċifieri huma affarijiet funzjonali għall-ħajja tagħhom. Hija xi allura timbidel fil-verità, jafu imqar jaqraw artikli tal-gazzetta.
Mkien naħseb huma dik is-sens ta' soddisfazzjoni li jħossu li jgħidu, you know, jagħtihom iktar spunt.
Is-self-esteem tagħhom jinbidel meta tara l-progress. Allura hu kohort għall-qalbi ħafna. So il-mistoqsija kienet x'nibdel. Għax iktar rispondejtek mill-fatt fejn inħossni ħafna tajba ma' learners differenti tagħna. Naħseb li forsi nkun nista' nilħaq iktar dal-kohort l-outreach b'xi mod ikun fil-fatt through guidance supposta nifsek li jawa. L-outreach tkun waħda għal dawk li forsi iżhom hemm il-motivazzjoni li jitgħallmu u hemm pass lura forsi sforz mistija sforz li ma jħossuhomx tajjeb biex jitgħallmu. Però dak is-forsi xi ħadd imur ikellimhom permezz ta' attività ta' outreach jiġu mħajrin. Fil-fatt xi ħaġa li taffaxxinani ħafna taf li namlu testimonials u l-iktar erja li mbagħtu minna huma dawn il-learners li jkunu qegħdin jitgħallmu l-affarijiet il-ħiliet bażiċi. Għax tant ma jemnux fihom infushom u tant ikun nixtieq li at one point jemnu fihom infushom, at one point jibdew jemnu fihom infushom li huma kapaċi jagħmlu.
Ġviri, għal dak is-semmija li għadin jisimgħuna mill-kumdità ta' darhom, jew mill-kumdità ta' karozza tagħhom, ġviri tiddejqux ejjew applikaw, ejjew tgħallmu magħna qatt mhu ta' twist, jiġifieri u toqgħodux tistgħu jew tiddejqu li ħadd applikaw il-korsijiet bħal dawk bħal Basic English, Maths u Maltese. Kif qed għadinha sewwa saw Angela. Angela, l-aħħar domanda l-ewwel parti tal-programm tagħna tal-lum. Soddisfazzjon, iva jew le? Għalix, nħobb nsaqsija di, speċjalment ġimgħa l-oħra kien Kristjan magħna, u ġimgħa ta' qabel lill-Lemon.
Żgur iva, mixejn diffiċli dit-tip ta' mistoqsija. Kieku żgur ma nkompliġ f'din l-erja. Għaliex? Naħseb rispondejta b'ħafna affarijiet li diġa għedt. Il-fatt li b'xi mod nista' nkun ta' support żgħir kemm hu żgħir hija soddisfaċenti ħafna għalija. U barra minn hekk jiena nieħu ħafna lura, nieħu ħafna lura fis-sens ta' esperjenzi u jiena għalija dik hija xi ħaġa, hija tagħlim soċjali.
Tajjeb ħafna Angela, eksejna nafu coordinator oħra li taħdem magħna fih dan il-direttorat ta' tal-im tul il-ħajja lill-Angela Jones u għalhekk nirringrazzja għal darbohra tal-li sabet il-ħin u ġiet hawnhekk u tkellimna flimkien biex intkom siru tafu iktar u iktar dwar xogħolna. Eżattament wara il-music break ħajkolna id-diskussjoni tagħna din id-darba fuq il-rwol tal-adult tal-tagħlim tal-adult fil-komunità. Flimkien ma' Angela ħajkolna wkoll il-Dr. Maria Kutajja. Biss qabel inħallikom għal music break, nfakkarkom ukoll fil-telefon numbers, fil-numri ta' telefon li tistgħu tikkuntattjaw lilna, ċewwa lid-direttorat tagħna 259-811-2 jew 3 fi ħassibu l-in jew Rachel jew l-Annabel lesti biex jgħinukom tistgħu żuru il-Facebook page tagħna u tistgħu żuru wkoll jew tibatulna email fuq lifelonglearning@gov.mt xi kummenti, suġġerimenti kif ukoll xi domandi li tixtiequ saqsuna. Nfakkarkom li aħna diġà qegħdin fit-tieni ġimgħa tal-applications, ġifieri l-applications għall-learning year tas-sena d-dieħla diġà fetħu ġimgħa l-oħra, ġifieri għamlu mezz, applikaw intkom, għajdu lil-sħabkom, għajdu lil-familjari tagħkom, għajdu wkoll lil-ġara tagħkom għaliex le, biex tapplikaw u toqgħodux tiddejqu, ġifieri ħadd u qatt mhu tard twiss biex titgħallem. Waqfa qasira għall-music break din id-darba għal darba oħra. Għan nisimaw kanzunetta sabiħa mill-konkors Mużika-Mużika u din id-darba għan id-bismu daqsej flimkien ma' Michela bil-kanzunetta tagħha Bissima.
Sekondin gawdun kwit Tbissim li ma kult mi miljum Fi widen intik nisim Bekin kunem flim kinna Un xsibit U fulim hadda jisiru L-aslit Fiskit Kul meta doman li ma jallu xsit Staqa rabdin ixifti twes Tbissim li
Kolmeta pomni kelma mai lesesh kelimni forsi
Ekku, u b'disina rġajna l-ura għal tieni parti tal-programm tagħna kompli tallem, dejjem infakarkom dan il-programm u għam tella mid-direttorat għat-talim tul il-ħajja riċerka u l-impiegabilità. Għal-tieni parti tal-programm tagħna kif diġa għattilkom qabel ma spiċċajna l-ewwel parti, miegħi fl-studios għandi lill-Dr. Marija Kutajjar mid-Departiment tal-IT, Open Communities u Adult Learning, flimkien ma Angela Jones li hija koordinator fiħdan il-Direttorat għat-talim tul il-ħajja riċerka u l-impjegabilità. Mela, u il-programm tagħna llum ħan nitkellmu daqsxejn, ħan komplu nitkellmu daqsxejn dwar il- l-adult kif jista' jitgħallem imma lilhem minn dak li ngħidulu mainstream, imma fil-komunità. Biex nibdew id-diskussjoni tagħna nixtieq insaqsi bħala basic question, bħala platform, right question. X'inhi komunità? What is a community? Dr. Kutajjar.
Hallo, nsemmilkom.
Nsemmilkom. U grazzi wkoll tal-li oġbok tilqa' l-istedina tagħna ħafna.
Bella, meta nitkellmu fuq komunità nitkellmu fuq nies. Qed nitkellmu fuq nies li qed jiġu flimkien, dawn jew għax jgħixu f'post jew f'sit, allura għandek qed jixxerjaw dik il-geographic location, jew inkellax dawn għandhom interess komuni jew xi pratika komuni, allura qed jiġu flimkien biex jixxerjaw, jaqsmu il-prattika tagħhom, il-ħsibijiet tagħhom u jkomplu jkabru jiżviluppaw f'dak l-interess jew dik il-prattika li jkollhom. Jew hekk hija kwistjoni ta' lokalità hija fuq dik il-lokalità, ġifieri u l-kultura li tintrabat ma' dik il-sit partikolari.
Eżatt, eżatt. U parti min jagħmel parti minn din il-komunità?
Kif kont qed ngħid huma in-nies li jidentifikaw, jidentifikaw ma' dak is-sit, li qed jidentifikaw ma' dak l-interess. Hemm komunitajiet li huma iżjed miftuħin, pereżempju fejn naf jiena qed nitkellmu fuq lokalità, pereżempju l-Mosta. Sew mela mort noqgħod il-Mosta jiena u bdejt nidentifika ruħi ma' dak il-post u sirt Mostija. Hemm komunitajiet oħrajn ukoll li dak li jkun speċi ta' trid tiġi aċċettat iżjed. Sew li pereżempju minnhom jitolbu anke membership. Inti biex tkun tista' tidentifika ma' dik il-komunità partikolari.
Eżatt. Dwar il-komunità, hemm alright, qed insemmejna l-membership. Qabel hekk, hemm ċerta etajiet li tista' ssir parti minn dwar il-komunità jew kulħadd minn twelit huwa diġà parti minn il-komunità.
Dejjem jiddependi fuq l-komunità titkellem fuqha.
Ġifieri.
Fejna fien, hekk aħna qed nitkellmu fuq in-nies ta' ċerta lokalità se ssib minn qabel tbelit sabar għall-mewt.
Sabar għall-mewt, eżatt.
Dik il-lokalità.
Eżatt.
Biss imbagħad jiddependi fuq komunità. Pereżempju, jekk inti għandek komunità ta' pratika madwar xogħol partikolari, mela it-tendenza hija li f'dik il-komunità se jkunu nies ta' li qegħdin
fil-. Nistgħu nagħtuhom eżempju semija tagħna meta ngħidu. Meta konna ngħidu hekk fuq dan
ta' pratika.
Ta' pratika, eżatt, eżatt.
Fejna fiena, pereżempju, qed titkellmu fuq l-edukaturi, jiġifieri l-edukaturi ta' ċertu suġġett jew ta' ċertu tip, pereżempju, qed titkellmu fuq l-adult learning, sew għandna edukaturi li imdaħlin u għandhom interess fl-adult learning li forsi dawn bil-mod il-mod titrawhem għax komunità ma tistax taqbad faqqa subajk u ġiet il-komunità. L-komunità hija xi ħaġa li titrawhem u trid tinbena u trid taħdem għaliha. U forsi qed ngħidu sma dawn in-nies li għandhom interess fl-adult learning li qed jiġu flimkien qed jixxerjaw l-esperjenzi li qed ikollhom fl-adult learning. Sew, u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u anka forsi il-pratika tagħhom u jgħinu l-xulxin biex ikompli jiżviluppaw.
Naħseb kif qed tgħid tajjeb, Dr. Gutajjar, hemm dawk il-kummentijiet li huma mustrutturati u forsi taqa' fihom mingħajr ma trid, mingħajr ma trid jekk mortot f'post, imma mingħajr ma trid hemm jekk inti kif semmit inti toqgħod il-mosta tiġi mostija, parti mill-komunità mostija. Imma mbagħad hemm dawk li huma strutturati u ġeneralment titħol fihom għax hemm ix-xewqa u l-valuri simili qed taħdem għal xi ħaġa dak li qed taħdem għalih il-komunità tixtieq tasal għalih hemm ftehim li ħajaslu għalih. Inkellem valuri komuni, allura dal valuri komuni qed jaqdu dal-komunità tan-nies. Naħseb ħafna komunitajiet hemm komitajiet diversi naħseb hemm komitajiet fejn l-etajiet huma l-istess, jkun però hemm komitajiet fejn l-etajiet huma diversi.
U naħseb inżid matijak naħseb waħda mill-komunitajiet popolari ħafna hija dik tal-festa u din mal-mufreda ħajġ f'dik ovvjament hemmhekk m'hemmx etajiet kważi kważi.
U hemm komitajiet ġo komunitajiet għax jekk hemm il-komitat tal-festa hemm il-komunità tal-armari, mbagħad hemm il-komunità.
Tas-żgħażagħ, eżatt.
Tiġi iktar intensiva. Però ma bada hemm dak li strutturati fejn ġeneralment għandhom set ta' valuri qegħdin ġo l-komunità x'jemnu f'dak is-set ta' valuri barra minn hekk.
Issa nagħtu għam eżempju.
Mela le, forsi qegħdin ngħidu l-komunità tista' tkun komunità reliġjuża. Allura pereżempju jekk inti komunità reliġjuża inti qed fiha għax temmen li pereżempju hemm ċertu ħin li inti tiddedika l-spiritwalità tiegħek. Pereżempju. Però mbagħad hemm dawk ukoll strutturali u għandhom funzjoni li aħna naħdmu magħhom. Pereżempju ħan semmi aw ħafna qdiet tan-nisa li s-sett ta' valuri tagħhom huwa li jemnu fl-emanċipazzjoni tan-nisa u jixtiequ li jkollhom drittijiet ugwali. Allura f'dik il-komunità hemm sett ta' valuri fejn ħa taħdem u tagħmel attivitajiet li ovvjament ħajwaslu għal dak li jixtiequ.
Emozzjoni, eżatt, eżatt. U taħsbu, jes, jes,
Dr. Nżid punt ieħor huwa li inti biex tappartjeni għall-komunità hemm erba' affarijiet partikolari li jgħinu iżjed tidħol fil-qalba tal-komunità, għax inti konna tinsemmu diversi eżempji, imma inti tista' jew tibqa' fil-periferija, jew inkella tidħol iżjed fil-qalba tagħha. U li inti tidħol iżjed fil-qalba tagħha bħala affarijiet, jiġifieri li inti tinteratta iżjed man-nies li jagħmlu parti minn dik il-komunità, jew inkella li inti tuża l-faċilitajiet ta' dik il-komunità, hemmhekk qed naraw żewġ affarijiet li dak li jkun jista' jagħmel biex jidħol iżjed il-ġewwa ġo dik il-komunità u jiġi anke aċċettat f'dik il-komunità u parti minn dik il-komunità. Issa mbagħad hemm żewġ affarijiet oħra forsi li wieħed għandu jsemmi li huma iżjed għandhom x'jaqsmu mal-emozzjonijiet. L-idea ta' dak il-bonding li inti tħoss ma' dik il-komunità. Per eżempju, kiena mort noqgħod f'post u jiena pajt ma nħoss speċi ta' mort noqgħod il-mosta pajt ma nħossniex bħala mostija u ngħid li jiena mostija imma pajt nidentifika irrid nidentifika ruħi ma' post ieħor. Allura jiena mhux qed nagħmel dak iċ-ċertu bonding ma' dik il-komunità partikolari. U hemm ukoll mbagħad dawk li ngħidulhom residential roots, l-eruq li aħna rrabbu iżjed m'anti qed tinteratta iżjed mill-manti.
Ma diffiċli si drabi biex tissepara minn ma xulxin. Tajjeb wis, interessanti. Imma taħsbu wkoll illi komunità ma' komunità jew fil-raħal stess, jew fil-belt stess, ikun hemm sens ta' pika jew sens ta' pika tajba biex ngħidu hekk jiġifieri jimxu ma' xulxin biex għall-ġid tal-komunità mal fil-belt jew raħal.
Jiena naħseb dejjem ikun hemm intenzjonijiet tajbin. Però tirrenja forsi l-identità kemm importanti, tirrenja l-importanza ta' identità u dak li qed nagħmlu huwa tajjeb. Però nemmen li kull komunità bis-setta valuri tagħha jemnu li b'xi mod jew ieħor ikunu qegħdin waslu biex jgħinu tal-madwar minnu parti mill-komunità u anki forsi biex iwassal il-messaġġ.
Eżatt. eżatt. Mela, hemmhekk tajna overview daqsxejn ta' x'inhi komunità, t-tifsira ta' komunità mhux ħażin. Issa ħanaqdu żewġ affarijiet flimkien, it-tagħlim tul il-ħajja u l-komunità. Jitlu jitfit biex jgħinu iktar l-edukazzjoni tan-nies fil-komunità, Dr. Kutajr.
Ifhem, biex tibqa' teżisti komunità. Bil-fors irid ikun hemm dak il-motivazzjoni u dak it-tagħlim. Komunità speċi ta' teżisti għax jagħmlu għan-nies u għax ikomplu jaħdmu għaliha. Ġifieri dan l-adult learning li qed nitkellmu tagħlim tul il-ħajja irid ikun hemm għax inkella se tieqaf teżisti il-komunità.
Naqbel immens fis-sens li kull komunità ikolla dak il-ħtieġa li tiżviluppa biex tiżviluppa trid titgħallem. U ovvjament kif sebejt l-ewwel inti kulħadd ikun jixtieq jagħmel biex jidher biex ikun aħjar. Imur allura hand in hand ma' t-talim, għax jekk mhux se titgħallem ta' kif tagħmel xi ħaġa b'mod differenti jew titgħallem kif inti tista' tiżviluppa f'xi ħaġa oħra, allura tistaġna. U nemmen li nemmen il-kumunitajiet huma li huma u x'intenzjoni għandhom b'xi mod jew ieħor matul is-snin qegħdin fil-komunità ikun hemm ħafna talim issa kemm formali jista' jkun strutturat u kemm informali. So it's ija proċess kif ta' battit intertwined.
Tajjeb. Issa ħana qabad fuq punti ħor, ġbir ħax ħaġa li tgħin ħafna l-komunità tul dawn l-aħħar il-fuq minn 20 sena kien il-Kunsill Lokali. Il-Kunsill Lokali qegħdin jgħinu l-komunità biex tkabbar l-edukazzjoni tan-nies u kif? Dr. Kutajr.
Ifhem dak huwa wieħed mill-funzjonijiet fundamentali tal-kunsilli lokali li speċi ta' identifikazzjoni mal-belt, mal-raħal, qed nżommu u nrabbu u nalmu fuq il-kultura u nippreservawha tal-raħal, tal-belt u inkomplu niżviluppaw modi differenti kif aħna inkabru dak li għandna.
Eżatt. In-nies lesti biex Anġela jgħidli.
U li nixtieq inżid fuq Dr. Kutajr huwa li il-kunsilli ovvjament hemm kunsilli li jkollu dekasteru tal-edukazzjoni fil-fatt aħna naħdmu jitfit ma' dal-kunsillier jew kunsilliera li jkun hemm u l-idea hi li u xinu it-talim, u xinu li firri mux sempliciment ikun kors, jista jkun kors qasir ta' tliet tim, jista jkun kors li hu iktar żmien, tista' tkun sempliciment attività, tista' tkun sezzjoni ta' sija, ta' informazzjoni ta' sija u fuq kull suġġett minn health għal. Fuq kull suġġett, għax huwa talim, kollox xaqa taħt it-talim. U il-kunsill, kull meta jkollna il-kuntatti mal-kunsilli, ikollhom idea ċara wkoll. Il-popolazzjoni tagħhom kemm hi magħmula kull villaġġ raħal belt hija magħmula minn popolazzjoni speċifika. Jekk tmur f'ċertu raħal jaf li hemm iktar etajiet li huma żgħażagħ, però jekk tmur f'ċertu raħal hemm etajiet iktar ikbar. Eżatt. Għalhekk il-ħtiġijiet huma differenti u anki dak il-ħtiġijiet ta' talim, id-demand għall-liema erja hemm bżonn tkun differenti. Allura inħoss li l-kunsill huma
Huma
stepping stone fejn jistgħu jagħtuna idea ċara ta' x'hemm bżonn fil-komunità.
Jien pereżempju nkompli ngħid ta' Anġela, wkoll dan l-aħħar kontet nara daqsxejn il-kunsilli għal xiex applikaw flimkien ma' Anġela wkoll. U ġina call isa for application għal suġġett għal-lingwa mill-gżira sabiħa ta' għawdex dwar ċerta tip ta' awċi mitkellem ġo ċerta post biss. Iġifi, dan vera turi interessanti l-ħaġa illi is-sens ta' komunità, sens jridu jibqa' għaddejjin l-affarijiet fiħdan il-komunità stess tan-nies, jiġifieri. Kif ukoll ma ninsawx il-bizzilla li reġa' qabad sew u l-granutel reġa' qabad sew. Dok li kutajk ma tajtilna xi ħaġa.
Qed tagħti eżempju fejn inti qed naraw li dawn qed issemmi tal-lingwa li kienet titkellma f'lokalità partikolari u qed naraw speċi ta' qed iħossu l-bżonn ta' tagħlim biex isma' dak li għandhom li qed jidentifikhom sew jippreservawh u jiżviluppawh u jagħtuh il-ħadd ieħor.
Interessanti
ħafna. U li kienet qed issemmi Angela pereżempju kemm azzjonijiet kemm attivitajiet naraw ħafna fil-kunsilli ġili sports activity tmur ċertu raħal jagħmlulek evening sports activity darba minnhom kelli l-opportunità jiena li nżur waħda minnhom ġifieri u kellhom fir-raħal tmur timxi minn naħal l-oħra u tista' you join in different activities, physical activities, ġifieri kienet sabiħa ħafna.
Jiena nieħu gost ukoll nara li l-anzjani jieħdu sema, hemm ċerta minn fejn niġi jiena l-partikolari minn musan id-dejja niġi minn taslima, il-maġġoranza tan-nies hemm ma kwajt anzjani, ġifieri għalajt ħajduli u mhux kulħadd, imma l-maġġoranza u l-kunsill jagħmel mezz li dawn l-anzjani joħroġhom jagħmel attivitajiet u tarhom jieħdu gost li joħorġu jipparteċipaw jkunu sens ta' komunità m'għadhomx dik il-ħaġa waħedhom id-dar, iżolati id-dar, imma anzi sens fil-komunità.
U anke jagħtu ċertu esperjenzi huma li jistgħu jikkontribwixxu.
Żgur, pereżempju, kien hemm okkażjoni speċjali illi in-nannit kienu qegħdin jirrakkontaw lil tfal żgħar l-esperjenzi tagħhom, l-esperjenzi tagħhom meta kienu żgħar huma u hekk. Ġieli xi ħaġa sabiħa wkoll. Ekku, l-edukazzjoni fil-komunità hija differenti minn tagħlim ieħor dak li jġib l-isem ta' mainstream. Dr. Kutajer Angela.
Ħafna drabi nitkellmu fil-mainstream, nitkellmu fuq l-edukazzjoni iżjed formali. U iżjed qiegħda tħares lejn l-eżamijiet, eżamijiet pubbliċi, eżamijiet u ċertifikazzjoni, mentru meta qed nitkellmu fuq tagħlim fil-komunità, għalkemm jista' jkun hemm xi courses li qed iwasslu għal xi forma ta' ċertifikazzjoni jew xi forma jew li huma pjuttost formali, imma l-biċċa l-kbira dejjem qed immorru għal kors li mhux daqshekk formali. U anka naslu wkoll bl-azzjonijiet u bl-attivitajiet li konna qed insemmu, hemmhekk qed nitkellmu fuq edukazzjoni li hija informali. Li u anka dan l-eżempju li qed issemmi inti tan-nannit qed jirrakkuntaw l-itfal fuq tradizzjonijiet u kif kienu hemmhekk qed nitkellmu fuq tagħlim ukoll. Imma huwa tagħlim informali.
Informali tagħlim anke fl-ambjent differenti, post differenti, kumdità.
Il-ħasra huwa li l-edukazzjoni formali ma titgħallimx iżjed mill-informali u minn dak li mhux daqshekk formali u napplikawhom iżjed.
U l-punt di partenza hija differenti wkoll. Il-persuna l-adult għażel li jidħol għall-kors. U ġeneralment ikun hemm motivazzjonijiet speċifiċi għal xi wassal. Tista' tkun rekreazzjonali fil-fatt kif kienet tgħid tajjeb Dr. Gutajjar. Mhux bil-fors huwa importanti ċertifikazzjoni, forsi huwa attività soċjali, huwa attività fejn inti tikber b'mod personali. Huwa forsi barra tikber mod personali hemm korsijiet li waslu forsi biex inti jkollok lezzjoni ta' aħjar mat-tfal tiegħek. Għalhekk il-motivazzjonijiet differenti kif kien qed tgħid il-motivazzjoni ta' comparative schooling hija waħda li twaslek għal xogħol. Ovvjament jekk tkun holistika, ovvjament hija suppost tkun overview ta' qed twaslek biex tkun ċittadin funzjonali fis-soċjetà, tagħmel id-dimir tiegħek bħala ċittadin tajjeb. So imma ovvjament dejjem ikun hemm dak l-eżam. Ċertifikazzjoni li hu importanti li naslu għalih.
U forsi samin iżid ukoll li ħafna drabi fil-compulsory schooling u anke naslu anke f'livell l-universitarju ġifiri, fejn it-tagħlim inħarsu leħ għal-futur. Mentri meta qegħdin fil-komunità u meta qegħdin fl-adult learning, l-adulti jridu jitgħallmu għax xi ħaġa tinteresshom għax se nuża għax għandi bżonna għax ġifieri u mhux għax ħanħares li l-futur.
Eżatt, eżatt, interessanti, interessanti. Ifakkar l-istemija tagħna li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem u programm imtella mill-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja riċerka u l-impjegabilità. U illum qegħdin niddiskutu flimkien ma' Dr. Kutajjar u ma' Angela Jones l-adult learning kif imwi tajjeb fil-komunità, it-tagħlim tul il-ħajja u l-komunità. Inkomplu bid-diskussjoni tagħna, tieni parti ta' diskussjoni tagħna. Interessanti illi bħala direttorat aħna naħdmu jina ħnajt aħna ta' xan kien nagħmel ċara xi jina parti wkoll mid-direttorat, jiġifieri kemm sekund ħadd isimgħuni ngħid aħna naħdmu flimkien u dan is-sens ta' tim li naħdmu flimkien. Aħna naħdmu mal-kunsilli biss jew naħdmu ma' entitajiet differenti, naf biss li naħdmu ma' Rice Foundation, naħdmu ma' l-Correction Facility, ġbiri l-ħabs u l-ħabs ta' Zaza, National Council of Women, semmit qabel Angela il-vuċi ta' l-mara fil-lokalità, naħdmu ma' Caritas, ma' Day Centers, ma' St. Vincent de Paul. Hawnhekk kif qegħdin naħdmu ma' dawn l-entitajiet? Qegħdin nimxu bħall-mainstream schooling, kif semmit tajjeb qabel Dr. Kutajjar jew għandna programm speċjali molded kif ngħidu bl-Ingliż għal dawn it-tip ta' nies.
Ovvjament kull entità li semmejt għandha ħtiġijiet differenti u huma magħmulin minn komunitajiet differenti. Semmejt entitajiet li fejn hemm nies residenti għaddejjin bi programm, pereżempju dar kellna saħħtek. Nies li għaddejjin minn proċess tal-ħajja, pereżempju tal-Caritas, fejn jixtiequ u jibdlu u għaddejjin minn programm biex jitjibu fil-ħajja tagħhom. Ukoll fil-correction facilities jingħataw iċ-ċans li jitgħallmu biex imbagħad il-quddiem ikunu jista' jużaw dak l-istess tagħlim. Barra minn hekk ukoll ovvjament l-ewwel ħaġa jekk għaddej minn programm ġeneralment jista' jkollhom żmienijiet differenti. Hemm programm li huma 12-il ġimgħa, hemm programmi oħrajn din 30 ġimgħa, allura dak li jkun aħna naraw li dak li qed nofru jagħmel sens għal min qed jirċevih u se jiswielu għal dak li jixtieq. Għalhekk li nagħmlu naraw li jkun hemm komunikazzjoni tajba kemm ma' min qed imexxi dawn l-entitajiet. Kif ukoll ma' learners jiġifieri nieħdu feedback kemm mill-edukaturi, mill-learners, ma' min qed imexxi daċ-ċentri għax kull feedback huwa sostanzjalment tajjeb biex aħna nkun nistgħu nifhmu iktar li dak li qed nagħtu, dak li qed nipprovdu jagħmel sens. Allura meta ngħidu x'nipprovdu aħna għandna diversi korsijiet, hemm dawk il-korsijiet akkademiċi u hemm min ikun jixtieqhom għax ikun għal xi raġuni jew oħra tilifhom fil-komparsi skulli jgħidli jien milli bidu rih nibda. Hemm oħrajn li jkunu terapeutiċi allura huma xogħol tal-idejn bħal card making, crochet, creative knitting. Allura, dak għandu funzjoni oħra, però huwa tajjeb għal ċertu entitajiet.
Natu eżempju ta' xejn ġara. Semmejt il-dak kien saħtek li minnaw insellem dawk kollha li jaħdmu hemmhekk kellha li xkelli opportunità wkoll li mmur inżurhom permezz ta' xogħli. Jiġifieri jiena jekk għandi l-lezzjoni tal-Cookery and Nutrition hija qatt apposta ħadd tibqa' l-istess bħalma qiegħda matul il-lezzjoni l-oħrajn li noffru matul il-filaxija jew qatt ħadd tkun qatt apposta molded, ħadd tkun qatt apposta għal dawn l-istudenti li jinsabu hemmhekk.
Fil-fatt kif qed tgħid ċarissumu inti mhijiex mhijiex l-istess ħaġa li noffru fiċ-ċentri tagħna. Dan għaliex ikunu għaddej minn programm partikolari. Importanti li aħna jekk huma għandhom il-valuri tal-komunità, aħna nibqgħu nirrispettawhom. Għalhekk flimkien huma jkun hemmhekk nutritionist u ma min joħsieb iċ-ċentru hawnhekk insemm minn dar li żerafa, noqogħdu bil-qiegħda u il-programm nibdluh għal ħtiġijiet tagħhom. U l-edukatura li u fostom wieħed kontinti naraw li dak li qed nofru jagħmel sens mal-komunità tagħhom. Għalhekk natu ħafna importanza li min qed jirċievi huwa relatively tajjeb, huwa relativement tajjeb u jista' jużah.
Eżatt, eżatt. Jistgħu jitgħallmu lingwi Malti mezz u Ingliż b'mod bażiku kont qed nitkellmu fuq dan qabel Angela wkoll.
Eżatt. Fil-fatt aħna dritturat nofruh f'livelli differenti, nofruh mill-iktar bażiku għal min jixtieq jibda jitgħallem jaqra u jikteb għal advanced level. Jiġifieri ovvjament huma korsijiet li huma speċifiċi qegħdin ukoll naħdmu fuqhom biex u nirfinaw ħafna fuqhom biex jagħmlu iktar sens għal min qed jirċievi dak it-tip ta' tagħlim qed insejħulu functional literacy u l-functional literacy bażikament jinqasam fi tnejn. Functional literacy li tuża għal ħajja tiegħek everyday life u functional literacy li tuża fuq il-lan tax-xogħol. Work. Es ovvjament mhux kulħadd ikun għadu qed jaħdem, allura mbagħad ovvjament huwa modular ħajkun il-kors u dak li jkun jagħżel li japplika għalih. Allura jekk inti għadek attiv kemm fix-xogħol u ovvjament fis-soċjetà tibqa' dejjem attiv, japplikaw it-tnejn għalik, però forsi xi ħadd u il-kors jgħid pereżempju jekk inti driver ta' xufier tal-linja, men għandek bżonn ċertu tip ta' tkun taf tikteb u taqra ċertu tip ta' lingwaġġ. Allura ħajfoka fuq hekk. Ħalli mbagħad jekk trid il-qudiem tibni, imma il-functional literacy ħajkun allura jekk inti taħdem xufier qed titgħallem mod, però jekk inti delivery man mod ieħor għax għandek bżonn il-kitba u qari b'mod differenti.
Very interesting, interessanti ħafna. Norbot daqsxejn mad-domanda ta' qabel ta' fejn aħna bħala konsilli. U ħanajt bħala komunità, qegħdin naħdmu man-nies bħall-immigranti, nies b'diżabilità kif ukoll nies li għandhom dħul baxx u jew edukazzjoni li waslethom biss biex jieħdu livell primarju.
Mela bażikament il-guidance team qed jaħdem ħafna biex nagħmlu ħafna networking, qed nagħmlu networking ma' entitajiet li għandhom il-cohorts bħall-aġenzja support li għandhom ovvjament cohort ta' nies b'diżabilità ma' Richmond Foundation. Qed nagħmlu wkoll networking imbagħad ma' entitajiet oħra li jiġu nies għandhom għal fini ta' xogħol, pereżempju l-Jobs Plus, però ovvjament fadlilhom biex korsijiet issa Jobs Plus minnu nnifsu huma diġà joffru xi korsijiet. Però ma jfissirx li huma l-uniċi korsijiet tajjeb li jkunu jafu b'mod nazzjonali x'korsijiet jeżistu. Għalhekk bħalissa jisnedi nibnu database b'mod nazzjonali tinstema' kbira ħafna. Għana għedin nimxu pass-pass, għedin namlu il-meetings, naraw l-ħtiġijiet taħħom, naraw kif għanżommu kuntat at least two times a year fejn aħna naddulhom l-informazzjoni u ma jgħidulna x'għandna bżonn, jekk hemm bżonn niprovdu. Fil-fatt ikun ħafna din is-sosijiet, imma intom tipprovdu korsijiet fiċ-ċentri jew tiġu għandna. U aħna ovvjament ngħidulhom isma' nistgħu noffru tnejn. U min jgħid għana nixtiequ li n-nies fi ħdan il-kometa tagħna jitħaltu man-nies kometa l-barra minnha ħajġu fiċ-ċentri tagħkom. Imbagħad jgħidulna għandna dal-cohort, però jkun tajjeb li forsi għal dil-lessjoni jkunu iktar iffukati u jkun jistgħu jkomplu. Ġifieri naraw il-ħtiġijiet tal-komunitajiet differenti. U nimxu
minn. U tfasslu l-affarijiet bil-mod il-mod hekk.
U ftilu għall-individwi wkoll għandkom. Għandkom dik is-sistema ta' check-in and take-off. Hija sistema ġdida, proġett li port nippruvah jiena ngħidlek il-pura verità wkoll.
Il-promozzjoni qed taħdem. Le eżatt, dak huwa app imniedi minn proġett tal-EU. Bażikament itik idea biex inti tkun taf x'inhu l-livell tiegħek. Inti qed jindikalek fejn inti tixtieq titgħallem mhux soċjalment mhux minħabba x-xogħol u jiggwidak il-livell li inti għandek bżonn titgħallem. Allura pereżempju jekk jiena diġà għandi ċertu livell ta' reading ma mhux nibda mill-kors il-bażiku għax m'għandix għal fejn inkun jisni qed naħalli sena ha. Nista' nibda minn MQF1 jew MQF2 għax dawn l-affarijiet diġà nafhom jew inkella. għadni naqra xejki minn xinitik metin tiddaħal laffarieta xie saqsik. Inti trid għajnuna biex tibgħat messaġġ per eżempju li t-tifla tijak, taf taqra newspaper. Allura minn, ovvjament tkun onest fil-risposti li taħt, xin kella mux għajndak għalek b'mod tajjeb. Imma, itik indikazzjoni ta' inti flima level tixtieq tmur, ġifiri u minn itik ba' diffiċli. Biex jagħmilha waħdu, se nkunu qed nofruha fil-lunch week u anki iva fil-lunch week u nkunu qed nofruha wkoll li jistgħu jiġu l-Furjana u nagħmluha flimkien mal-guidance.
Mela preview hawnhekk.
Mela għaliex le. U nieħdu gost li n-nies qed jużaw, qed jippruvaw jużaw l-app tagħna. Għaliex le. Ifakarkom ukoll illi l-programm tagħna jixxandar kull night ta' tlieta f'nofsinhar, b'repetizzjoni l-ħamis fil-erba u nofs. U s-sibt flasġa ta' filgħodu. Ovvjament il-ħamis fl-erba' u nofs ta' wara l-offsina. Inkomplu bil-diskussjoni tagħna, domanda li missija tal-lim fil-komunità huwa tip ta' escapism għaliex in-nies jistgħu jidħlu fiċ-ċentri l-oħrajn li għandna pa' skejjel, għaliex tinsawx li aħna bħala lifelong learning nużaw l-iskejjel ġo lokalitajiet differenti. Jew biex kemm jista' jkun ma jintaqgħux ma' nies. Jew bil-kontra, jħossuhom komdi, pereżempju għandna nies li jħossuhom komdi sena wara sena jingħaqdu fl-istess lokalità biex jitalmu il-hands-on il-kroxe pereżempju li ilhom jitalmu ħalla ħar tliet snin.
Naħseb hemm diversi raġunijiet, forsi persuni għandhom nuqqas ta' mobilità lura huma komdi li jkollhom il-kors fil-lokalità tagħhom. Tista' tkun raġuni oħra li forsi kellhom esperjenza mhux daqshekk pożittiva fl-iskola tagħhom u jossaċċaw il-bini tal-iskola mal-kors, allura jekk issir fil-komunità taf ta' tispinta differenti. It's all about ta' kif taħseb fuqha. Ovvjament ġi minn dialogu passat ġi li kellna dat tip ta' kummenti, però ovvjament, hemm diversi raġunijiet għalfejn tibqa' ġol komunità, kif qed tgħid inti ġieli jkun hemm dan il-grupp ta' nies li dejjem iltaqgħu jkun social club, ġifieri it-talima lihom wieħed mill-mottivi tiegħu huwa soċjali.
Jintaqgħu ma' sħabhom mal-ġar biex u jkomplu jitalmu flimkien.
Dawk iż-żewġ elementi semmejtu l-ispazju. Inti l-ispazju tagħmel differenza. L-ispazju huwa wkoll fundamentali għat-tagħlim, jiġifieri. Bħala edukatturi rridu nippjanaw l-ispazju. U dik għandu impatt għal-min qed jitgħallem. U anke dik il-ħaġa meta inti qed titgħallem ma' ħadd ieħor, sew ġo grupp, hija importanti ħafna dik l-element soċjali li biżmien titrabba.
Tajjeb, qegħdin noqorbu bil-mod il-mod lejn it-tmiem il-programm tagħna, ma qabel ma nħallikom, għandna l-aħħar żewġ mistoqsijiet. Angela semmet qabel il-guidance, dis-sena qiegħda ffukata ħafna fuq il-guidance. Il-guidance u l-komunità imorru jgħid fit u kif?
Definitivament. Għaliex li persuna titlob xi tip ta' support jaġi hemm il-komunità. U ħafna drabi tinduna li mhux persuna waħda u pereżempju jiena xi persuna l-oħra qalt li hekk ta' nista' nsaqsik xi ħaġa. Allura u aħna importanti ħafna wkoll li nagħmlu tipi ta' outreach differenti. L-outreach fa' nagħmluhom f'komunitajiet differenti u lan tagħna huwa li nkunu diversi kemm jista' jkun. Ovvjament, bħalissa qed tgħidlkom li qed nagħmel networking, pereżempju, qed nagħmlu ħafna networking ma' entitajiet li jieħdu ħsieb l-immigranti u skoprejt kemm għandna kemm entitajiet, NGOs, governmental entities li never ending u kollha qed jagħmlu kollha għandhom il-klijenti tagħhom u qed jagħmlu ħafna ġid. Huma jkunu il-person diretti mal-persuna mena huma għandhom il-fiduċja fihom. Allura jaf li l-messaġġ tagħna jekk inwassluh tru dawn l-entitajiet jasal ħafna iktar b'saħħtu. Taf kif so l-idea hi li żgur aħna nikkomunikaw kemm nistgħu ma' komunitajiet diversi li l-intenzjoni tagħhom huwa li ttejjeb il-ħajja tal-persuni tal-komunità.
Tajjeb, tajjeb. Biex naħlqu din il-party, biex naħlqu din il-party, tittaj ċaġa f'dak il-kudej.
Kont inkoppli ma' Angela fis-sens li għax inti qed eat feet il-komunità u l-guidance.
Eżatt.
Sew u li kienet qed tgħid Angela qed juri kemm fil-verità qegħdi jmorru eat feet. Għax dak li jkun għandu bżonn naqra direzzjoni ġieli biex jagħżel fiex se jkompli jitgħallem. U fl-istess ħin għandek il-guidance li meta qed imorru u jagħtu l-għajnuna u jagħtu d-direzzjonijiet fl-istess ħin qed jitgħallmu huma biex ikunu jistgħu jkabbru l-mod kif huma jgħinu fil-komunitajiet biex jagħtu dik il-gwida.
Tajjeb kwis, tajjeb kwis. Mela qed fadal ftit ħin u messaġġ minn kull messaġġ minn għandkom żgħaj ħalli n-nies ikomplu jitgħallmu din id-darba iktar minn kumdità tal-komunità tal-belt jew raħal tagħhom. Min ħaj jgħidilna l-ewwel messaġġ?
Mela, jiena naf li ħafna komunitajiet xi mod jew ieħor jagħmlu kuntatt magħna. Għalhekk jekk tridu twasslu s-messaġġ mill-kunsill minn any komunità li inti tirrelata magħha jew inti tifforma parti minnha. Ovvjament Karli qed jagħtikom l-email tagħna tistgħu tilquna u aħna nistgħu nwedukom li se nipprovaw ngħinukom il-aħjar li nistgħu. So go ahead u komunikaw magħna.
Grazzi ħafna Angela, Dr. Kutajer, messaġġ tiegħek.
Illuma ħafna possibbiltajiet anke modilatajiet, ġifieri u speċi tal-li tkompli titgħallem. Għandek kemm għandek żmien, ġifieri, dejjem se jiswa. Dejjem se jgħin, ġifieri, u tajjeb li dak li jkun jagħmel l-ewwel pass jew jieħu pass ieħor. U hekk anke il-komunitajiet li aħna parti minnhom u aħna l-komunità wara kollox. Inkomplu nikbru flimkien.
Grazzi ħafna Dr. Maria Kutaj, grazzi ħafna l-Angela Jones. Infakkarkom biss qabel ma nitilqu dawn huma il-mezzi tal-komunikazzjoni li tistgħu tinaqdu jew taddu l-messaġġ tagħkom ukoll fuq 2 5 9 1 1 0 1 2 jew 3 fi ħassibu lil-Ian Rachel jew lil-Annabel lifelonglearning@gov.mt biex tibatu l-ittra elektronika tagħkom jew il-Facebook page tagħkom. Infakkarkom ukoll illi l-applikazzjoni tagħhom miftuħin u tistaw tkomplu tapplikaw għal korsijiet favoriti tagħkom. Għaddarba oħra nagħmel appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin, Karim Mifsud, issalmilkom u jgħidilkom grazzi tal-li segwejtuna.